Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Στη σκιά σου» του Πάρη Παπαδόπουλου.
Ξέδιψω με τη ματιά σου και στη καρδιά σου να κουμπώ. Να με ζεσταίνουν τα φτερά σου σαν με παγώνει η σιωπή. Να μ' ανασταίνει η μιλιά σου όταν η άνοιξη αργεί. Να με τραγούδια απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτες στο λιγμό. Να με μια φλόγα απ' τη φωτιά σου, τη ζεστασιά σου να σκορπώ. Να με τραγούδια απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτες στο λιγμό. Θέλω να ζω μες στη σκιά σου ώσπου το φως σου να ντυθώ.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ψαλμοί 129 μέχρι 134. Πολλοί με καταπίεσαν από την νεότητά μου, ας το επαναλάβει τώρα ο Ισραήλ. Πολλοί με καταπίεσαν από την νεότητά μου κι όμως δεν με γονάτισαν. Βαθιές ανοίξαν αυλακές στη ράχη μου, σαν ήταν γη που την οργώνουν γεωργοί. Μα ο Κύριος είναι αξιόπιστος. Έκοψε τα δεσμά που μου είχαν βάλει οι ασεβείς, ώστε αναγκαστικά να τους δουλεύω. Ας ντροπιαστούνε και ας στραφούνε πίσω όλοι που της Ιών εχθρεύονται. Ας γίνουνε σαν το χορτάρι στη σκεπή που αποξηραίνεται πριν μεγαλώσει. Δεν το μαζεύει αυτό κανένας θεριστής και ούτε κανείς το μεταφέρει σε δεμάτια. Στους θεριστές δεν θα τους πούνε οι διαβάτες. Η ευλογία του Κυρίου μαζί σας, σας ευλογούμε στο Κυρίου το όνομα. Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φωνάζω. Άκουσε, Κύριε, τη φωνή μου. Δώσε την προσοχή σου όταν σου δέομαι. Αν εσύ, Κύριε, ανομίες παρατηρείς, ποιος, Κύριε, θα αντέξει? Αλλά εσύ δίνεις τη συγχώρηση για να είσαι σεβαστός. Στον Κύριο έλπισα, έλπισε η ψυχή μου και προσδοκώ τους λόγους του. Ψυχή μου πρόσμενε τον Κύριο, πιότερο από ότι οι φύλακες προσμένουν την αυγή. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο, γιατί είναι σπλαχνικός και χίλιους τρόπους έχει αυτός να σε λυτρώνει. Εκείνος θα λυτρώσει τον Ισραήλ από όλες του τις ανομίες. Κύριε, δεν περηφανεύτηκε η καρδιά μου, ούτε υπεροψία είχε το βλέμμα μου. Δεν καταπιάστηκα με πράγματα μεγάλα, ούτε με εκείνα που με ξεπερνούν. Αντίθετα, είναι η ψυχή μου ησυχασμένη και ήρεμη, σαν βρέφος θυλασμένο στη μάνα του κοντά. Είναι η ψυχή μου σαν το βρέφος το χορτάτο. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο, και τώρα και παντοτινά. Θυμήσου, Κύριε, το Δαβίδ, κι όλο το μόχθο του θυμήσου. Ορκίστηκε στον Κύριο, έδωσε τούτη την υπόσχεση στο δυνατό Θεό του Ιακώβ. Στο χώρο του σπιτιού μου δεν θα μπω, ούτε στο στρώμα θα ανεβώ που ξαποσταίνω. Δεν θα αφήσω ύπνος να έρθει στα μάτια μου, ούτε στα βλεφαρά μου νύστα. Όσο του βρω έναν τόπο για τον Κύριο, οίκημα για το δυνατό Θεό του Ιακώβ. Ακούσαμε πως βρίσκεται στην Εφραθά. Τον βρήκαμε στις Ιαάρ, τις Παιδιάδες. Ας μπούμε μέσα στο κατοικητήριό του, ας προσκυνήσουμε στα πόδια του εμπρός. Σήκω, Κύριε, στον τόπο έλα της ανάπαυσής σου, την κυβωτό συνόδεψε της δύναμή σου. Τη θεία σου βοήθεια να ανεντημένη η ιερή σου και οι πιστοί σου ασκορπούν κραυγές χαράς. Για χάρη του Δαβίδ, του αφοσιωμένου σου, μη στερήσεις από τον εκλεκτό σου την παρουσία σου. Ορκίστηκε ο Κύριος το Δαβίδ αλήθεια που δεν θα την αθετήσει. Απόγονο δικό σου θα ανεβάσω στο θρόνο σου. Ανοιγοί του τηρήσουν τη διαθήκη μου και τα θελήματά μου που θα τους διδάξω, τότε για πάντα ακόμα και οι γη τους θα βασιλεύουν σταθερά μετά από σένα. Αλήθεια, ο Κύριος διάλεξε τη Σιών, θέλησε να την κάνει κατοικία του και είπε «Αυτή είναι η παντοτινή μου ανάπαυση, εδώ θα κατοικήσω γιατί αυτή είναι η επιθυμία μου. Θα ευλογήσω πλούσια τα αγαθά της, τους φτωχούς της θα τους χορτάσω ψωμί, τους ιερείς της θα τους ντύσω τη θεία βοήθεια και οι πιστοί της θα σκορπούν κραυγές χαράς. Εκεί να γεννηθεί θα κάνω βασιλιάς ισχυρός του Δαβίδο απόγονος». Καθώς λιχνάρι αναμένω θα τον κρατήσω εκεί τον εκλεκτό μου. Με σχήνη θα σκεπάσω τους εχθρούς του, αλλά σε εκείνο το κεφάλι το διάδειμά του θα λαμποκοπά. Πόσο ωραίο είναι, πόσο ευχάριστο να κατοικούν μαζί τα αδέρφια. Είναι σαν το πολύτιμο, το μυρωμένο λάδι, χυμένο πάνω στο κεφάλι που πάνω στη γενιάδα αργοκυλάει, τη γενιάδα του Αρών και που ως την τραχυλιά του κατεβαίνει. Σαν τη δροσιά του Ερμών που κατεβαίνει πάνω στα όρη της Ιών, γιατί εκεί αποφάσισε ο Κύριος την ευλογία του να δίνει ζωή παντοτινή. Ελάτε, ευλογήστε τον Κύριο όλη του η λειτουργή που υπηρετείτε νύχτα στο ναό του. Τα χέρια σας προς το θυσιαστήριο υψώστε και ευλογήστε τον Κύριο. Απ' τη Σιών ο Κύριος να σε ευλογήσει, εκείνος που έκανε τα ουράνια και τη γη.
Καλή μας ακροατές! Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς και έχουμε φτάσει στον ψαλμό 129. Στον ψαλμό 129 ο προσκυνητής κάνει μια ανασκόπηση της νανικής του ηλικίας και πώς το χέρι του Θεού ήταν πάνω του. Είναι επίσης μια εικόνα του Ισραήλ που καίγεται αλλά δεν κατακαίγεται. Η καιόμενη βάτος που είδε ο Μωυσής είναι το έμβλημα της θαυματουργικής διατήρησης του λαού του Θεού. Ο Θεός έχει ελευθερώσει τους προσκυνητές και βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ για να το λατρέψουν. «Πολλοί με καταπίεσαν από την νεότητά μου. Ας το επαναλάβει τώρα ο Ισραήλ. Πολλοί με καταπίεσαν από την νεότητά μου και όμως δεν με γονάτισαν». Οι Ισραηλίτες πέρασαν από θλίψεις και καταπίεση από τα πρώτα χρόνια της ιστορίας τους, που εδώ αποκαλείται η νεότητά τους. Η ίδια έννοια χρησιμοποιείται στον προφήτη Ωσία στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Τότε τα μπέλια της, θα τις τα ξαναδώσω. Θα κάνω την κοιλάδα Αχόρ μια θύρα ελπίδας. Και εκείνη θα μου αποκριθεί εκεί, καθώς τις μέρες που ήταν νέα, καθώς τότε που βγήκε από την Αίγυπτο. Επίσης, στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 2, όπου λέει «Πήγαινε αυτό το μήνυμα στην Ιερουσαλήμ. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Θυμάμαι πόσο πιστοί μου ήσουν στα νιάτα σου και πόσο μ' αγαπούσες όταν ήμασταν νιώπαντροι». Πολλοί προσπάθησαν να τους εξολοθρέψουν σαν λαό, αλλά ο Θεός ακόμα τους διατηρεί ως έθνος. Προσέξτε το εδάφιο 8. «Στους θεριστές δεν θα τους πούνε οι διαβάτες η ευλογία του Κυρίου μαζί σας. Σας ευλογούμε στο Κυρίου το όνομα». Η ευλογία του Κυρίου μαζί σας θα έπρεπε να ενσωματώνεται όχι μόνο στο σπίτι αλλά και σε επιχειρήσεις μας. Η θρησκεία και η πίστη ενός άνδρα και η σωστή του σχέση με το Θεό θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της οικογενειακής του όσο και της επιχειρηματικής του ζωής. Ο Βοός ήταν επιχειρηματίας. Όταν μίλησε στους εργάτες του, τους είπε «Ο Κύριος να είναι μαζί σας», τους είπε. «Ο Κύριος να σε ευλογεί», το απάντησαν εκείνοι, διαβάζουμε στο βιβλίο της Ρουθ, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 4. Σήμερα δεν θα βρεις ποτέ το αφεντικό, το κεφάλαιο, και αν μεριά την εργατιά, το εργατικό δυναμικό, να μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο ψαλμός τώρα, 130 επόμενος, συνδέεται στενά με τον προηγούμενο 129. Έχει ονομαστεί Παυλικός Ψαλμός, επειδή μιλάει για αυτό που έχει να κάνει με το έλεος του Θεού. Ο Θεός έχει ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα βάθη της αμαρτίας και του θανάτου και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν το έκανε με βάση τα έργα του ανθρώπου. Κάποτε ρωτήσανε τον Μαρτίνο Λούθυρο ποιοι είναι οι καλύτεροι ψαλμοί. Απάντησε «Η Παυλική Ψαλμή». Όταν θέλησαν να μάθουν ποιοι είναι αυτοί οι Παυλικοί Ψαλμοί, είπε ο Ψαλμός 32, 51, 130 και 143. Εξήγησε ότι αυτοί οι ψαλμοί μας διδάσκουν ότι η συγχώρεση των αμαρτιών παρέχεται σε μας βάσει της πίστης, χωρίς να προσφέρεται βάσει των έργων του νόμου. Γι' αυτό τους ονόμασε Παυλικούς Ψαλμούς. Επίσης, ο ψαλμός αυτός συχνά αναφέρεται ως «de profundis», που σημαίνει «εκ βαθέων». «Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φώναξα. Άκουσε, Κύριε, τη φωνή μου. Δώσε την προσοχή σου όταν σου δέομαι. Αν εσύ, Κύριε, ανομίες παρατηρείς, ποιος, Κύριε, θα αντέξει? Δόξα το Θεό που δεν μας κρίνει σύμφωνα με τις ανομίες μας. Αν ο Θεός μας έκρινε κατά αυτόν τον τρόπο, θα χανόμασταν όλοι, αλλά μας σώζει χάρη στο ελαιός του. Αλλά εσύ δίνεις τη συγχώρεση, γιατί είσαι σεβαστός. Στον Κύριο έλπισα, έλπισε η ψυχή μου και προσδοκώ τους λόγους του. Ψυχή μου πρόσμενε στον Κύριο, πιότερο από ότι οι φύλακες προσμένουν την αυγή». Η ίδια χάρη που σώζει εμάς ως εθνικούς θα σώσει επίσης και το έθνος του Ισραήλ. Σας θυμίζω ότι αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11 και δάφη 26-28. Και ύστερα από αυτό, ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ θα σωθεί. Όπως έχει προφητευθεί, θα έρθει από τη Σιών ο λυτρωτής και θα απομακρύνει τις ασέβειες από τον Ιακώβ. «Και τούτη θα είναι η διαθήκη μου σε αυτούς όταν εξαλείψω τις αμαρτίες τους». Και ο Απόστολος συνεχίζει «Και όσο αφορά βέβαια το Ευαγγέλιο, έγιναν εχθροί εξαιτίας σας. Αλλά όσο αφορά την εκλογή του Θεού, είναι αγαπητοί χάρη στους προπάτορές τους». Ο επόμενος ψαλμός, 31, είναι μια ακόμα οδή των αναβαθμών. Ένα σύντομος αλλά πολύτιμος ψαλμός των προσκυνητών. Προσέξτε ότι γράφτηκε από τον Δαβίδ. «Κύριε, δεν υπερηφανεύτηκε η καρδιά μου, ούτε υπεροψία είχε το βλέμμα μου. Δεν καταπιάστηκα με πράγματα μεγάλα, ούτε με εκείνα που με ξεπερνούν». Θυμάστε τη Μιχάλ, την κόρη του Σαούλ, που ήταν η πρώτη γυναίκα του Δαβίδ. Περιφρόνησε και κορόιδεψε τον Δαβίδ εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ο Δαβίδ έφερε την κυβωτό στο ναό. Το περιστατικό το έχουμε στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 6 και δάφια 12-23. Ο Δαβίδ είπε στη γυναίκα του ότι ίσως να γινόταν ακόμα πιο περιφρονητέο στα μάτια της, επειδή θα ταπείνωνε τον εαυτό του μέχρι το χώμο μπροστά στον Θεό. Ας θυμηθούμε ότι ήταν βασιλιάς. Και εμείς χρειάζεται να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό μας. Πότε την τελευταία φορά που γονάτισε μπροστά στο Θεό? Πολύ λίγοι από εμάς το κάνουμε αυτό. Είναι η καλύτερη άσκηση που υπάρχει. Αντίθετα, συνεχίζει, στα εδάφια 2 και 3, είναι η ψυχή μου ησυχασμένη και ήρεμη, σαν βρέφος θυλασμένο στη μάνα του κοντά. Είναι η ψυχή μου σαν το βρέφος το χορτάτο. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο από τώρα και παντοτινά. Εδώ βρίσκουμε την περιγραφή ενός ταπεινού και συντριμμένου πνεύματος. Έχει πολύ καλά υποθεί. Όλες οι αρετές μαζί είναι ένα σώμα, του οποίου η ταπείνωση είναι το κεφάλι. Πολλές περικοπές δεν μας διδάσκουν τη μεγάλη σπουδαιότητα και την αξία μιας τέτοιας αληθινής ταπείνωσης. Βλέπει ο Κύριος από ψηλά τον ταπεινό, λέει στο Ψαλμό 138 και εδάφιο 6, και τον περήφανο από μακριά τον ξέρει. Ο ύψιστος, ο υπέρτατος, αυτός που υπάρχει αιώνια και που Άγιος είναι το όνομά του, λέει: «Σε τόπο κατοικώ υψηλό και άγιο, μα βρίσκομαι μαζί και με τους συντριμμένους και με τους ταπεινούς, ζωή να παραδώσω στον ταπεινόν το πνεύμα, ζωή να παραδώσω στον συντριμμένον την καρδιά». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 57 και εδάφιο 15. Νεότεροι επίσης, να υποταχθείτε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί με υποταγή ο ένας τον άλλον, περιβληθείτε την ταπεινοφροσύνη. Γιατί ο Θεός στους περηφάνους εναντιώνεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 5. Αλλά ο εσωτερικός σας άνθρωπος, με την αθαρσία του πράου και ήρεμου πνεύματος, πράγμα που είναι πολυτιμότατο μπροστά στο Θεό, λέει επίσης ο Απόστολος Πέτρος στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 4. Επίσης ο Απόστολος Ιάκωβος: «Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και αυτός θα σας υψώσει». Και τέλος ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: «Σε μένα ελάτε όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Η φιγούρα ενός απογαλακτισμένου παιδιού είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως το απογαλακτισμένο παιδί δεν κλαίει πια, δεν δυσφορεί και δεν λαχταράει το στήθος της μάνας του, έτσι αναπαύεται ήρεμα και είναι ικανοποιημένο, επειδή το παιδί ξέρει ότι είναι η μητέρα του. Και έτσι και η ψυχή απογαλακτίζεται από κάθε δυσφορία, φιλοδοξία και εγωισμό, περιμένοντας τον Κύριο, βρίσκοντας ανάπαυση και ικανοποίηση μόνο σε Αυτόν. Όμως καιρός να αφήσουμε τον Ψαλμό 131 και να πάμε στον επόμενο Ψαλμό 132. Αυτός είναι ένας μεσιανικός ψαλμός που προσβλέπει στην εποχή που ο Χριστός θα είναι βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ. Ο συγκεκριμένος ψαλμός είναι ακόμα ένας ψαλμός των προσκυνητών, που μιλάει για την ανάπαυση στις υποσχέσεις του Θεού και το πώς η πίστη είναι πολύ σημαντική. Υπήρξε πάντοτε αμφισβήτηση για την ταυτότητα του συγγραφέα αυτού του ψαλμού. Ο Δαβίδ αναφέρεται 4 φορές, αλλά δεν πιστεύω ότι τον έγραψε. Οι σοβαροί μελετές αμφιβάλλουν ότι τον έγραψε ο Δαβίδ. Τα λόγια ταιριάζουν μάλλον με τον Σολομώντα. Είναι πολύ φυσικό για τον Σολομώντα να γράψει ένα τραγούδι για μια τέτοια περίσταση και να μιλήσει για τις προηγούμενες προσπάθειες του πατέρα του να ετοιμάσει ένα οίκημα για τον Κύριο, έναν οίκο, έναν ναό. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε την εικασία ότι αυτός ο ψαλμός γράφτηκε από τον Σολομώντα όταν η Κιβωτός της Διαθήκης μετακινήθηκε από το οίκημα που ο Δαβίδ είχε ετοιμάσει για αυτήν στην Ιερουσαλήμ και μεταφέρεται τώρα στο ναό όπου έκτισε ο Σολομώντας. Η ιδέα αυτή φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα με το περιεχόμενο του ψαλμού και η μόνη αναφορά που έχουμε για την Κιβωτό στους ψαλμούς βρίσκεται εδώ. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι ο απόγονος του Δαβίδ σε αυτόν τον ψαλμό δεν είναι ο Σολομώντας, αλλά ο άλλος απόγονος του Δαβίδ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ας δούμε τον ψαλμό αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα που οι προσκυνητές βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ, μπαίνουν στο ναό όπου βρίσκεται το ελαστήριο πάνω από την Κιβωτό και είναι το μέρος όπου μπορούν να προσεγγίσουν τον Θεό. «Θυμήσου, Κύριε, το Δαβίδ και όλο το μόχθο του θυμήσου». Αν θυμόμαστε την περικοπή, βρίσκεται στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7, όπου ο Δαβίδ είχε στην καρδιά του την επιθυμία να κτίσει οίκο για τον Θεό. Μπορείτε να δείτε ότι αυτή η περικοπή ήταν μεγάλη φιλοδοξία της ζωής του Δαβίδ. Έτσι δίνεται. Η μια μεγάλη παλώμενη σκέψη της ζωής του ήταν να χτίσει ένα ναό για την Κιβωτό του Θεού. «Οσότου βρω ένα τόπο για τον Κύριο, οίκημα για το δυνατό Θεό του Ιακώβ», λέει ο Ψαλμωδός στο εδάφιο 5, όπου αναφέρεται σε αυτή την ιστορία της ζωής του Δαβίδ. «Σήκω, Κύριε, στον τόπο έλα της ανάπαυσής σου, την Κιβωτό συνόδεψε της δύναμή σου». Αυτό ακριβώς είναι το τραγούδι που έψαλαν καθώς η Κιβωτός μεταφορόταν μέσα στο ναό που είχε χτίσει ο Σολομώντας και η δόξα του Κυρίου γέμισε το ναό όπως έκανε παλιά και στη σκηνή του μαρτυρίου. «Ορκίστε ο Κύριος το Δαβίδ, αλήθεια, δεν θα την αθετήσει. Απόγονο δικό σου θα ανεβάσω στο θρόνο σου». Αυτή είναι μια μαρτυρία στον Κύριο Ιησού Χριστό. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί οι απόγονοι του Δαβίδ δεν εκπλήρωσαν την περιγραφή εκείνου που μια μέρα θα καθόταν στο θρόνο του Δαβίδ. Στα βιβλία των βασιλέων και των χρονικών, αν κανείς ακολουθήσει τη γενεολογική γραμμή του Δαβίδ, θα δει τον έναν αμαρτωλό μετά τον άλλον στο θρόνο. Πολύ λίγοι ήταν καλοί βασιλιάδες και μόνο 5 από αυτούς είδαν να έρχεται πνευματική αναζωπήρωση στο έθνος. «Αν οι γη του τηρήσουν τη διαθήκη μου και τα θελήματά μου που θα τους διδάξω, τότε για πάντα ακόμα και οι γη τους θα βασιλεύουν σταθερά μετά από μένα». Αλλά βλέπετε, οι απόγονοι του Δαβίδ δεν τήρησαν τη διαθήκη του Θεού και τις εντολές του. Αυτός είναι ο λόγος που διώχθηκαν από τη χώρα και στάθηκαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Παρόλο που οι απόγονοι του Δαβίδ αμάρτησαν, η διαθήκη του Θεού δεν ακυρώθηκε και θα έρθει καιρός που ένας απόγονος του Δαβίδ θα βασιλέψει πάνω στο θρόνο. Αυτό είναι εκείνο για το οποίο μιλάει η Καινή Διαθήκη όταν ανοίγει με τα λόγια «γενολογικό δέντρο του Ιησού Χριστού, απογόνου του Δαβίδ, απογόνου του Αβραάμ», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Μαθαίου στο πρώτο εδάφιο. Ο Κύριος Ιησού Χριστός είναι ο απόγονος του Δαβίδ για τον οποίο γράφει ο Ψαλμωδός. «Αλήθεια, ο Κύριος διάλεξε τη Σιών, θέλησε να την κάνει κατοικία του και είπε: αυτή είναι η παντοτινή μου ανάπαυση. Εδώ θα κατοικήσω, γιατί αυτή είναι η επιθυμία μου. Θα ευλογήσω πλούσια τα αγαθά της, τους στοχούς της θα τους χορτάσω ψωμί». Αυτή είναι η προφητεία που δεν εκπληρώνεται στην Ιερουσαλήμ της εποχής μας. Κάποιος που επισκεφτόταν Ιερουσαλήμ ανέβηκε στο όρο Σιών με ένα φίλο του και όταν έφτασαν στην κορυφή και είδαν τι υπάρχει εκεί, είπε ο φίλος του: «Αναρωτιέμαι αν άξιζε τον κόπο να ανεβούμε». Ο άλλος του απάντησε: «Ο Δαβίδ και ο Κύριος μάλλον πίστευαν ότι άξιζε τον κόπο. Και ίσως υπάρχει κάτι στο μέλλον που εκείνοι βλέπουν, αλλά εμείς ακόμα δεν μπορούμε να δούμε». Είναι φανερό ότι αυτός είναι ο ψαλμός που οι προσκυνητές έψαλαν καθώς έμπαιναν στην Ιερουσαλήμ και στο ναό όπου ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι θα συναντιόνταν με το λαό του. Όμως αφήσουμε τον ψαλμό 132 και ας πάμε τώρα στον ψαλμό 133. Ο ψαλμός αυτός είναι ο δι των αναβαθμών του Δαβίδ. Είναι σύντομος, αλλά είναι ένα πολύτιμο πετράδι. Έχει ονομαστεί ψαλμός αδελφοσύνης και σίγουρα ένας ψαλμός κοινωνίας. Ο προσκυνητής όχι μόνο ερχόταν στην Ιερουσαλήμ με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, αλλά και με τους φίλους του. Πέρναγε υπέροχα και είχαν μια θαυμάσια κοινωνία όλοι μαζί. Θυμηθείτε ότι οι προσκυνητές αυτοί ερχόντουσαν από ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο και είχαν υποφέρει πολλούς διωγμούς ανάμεσα στους απίστους. Τι χαρούμενη εμπειρία που ήταν για αυτούς να είναι με το δικό τους λαό που λάτρευε μαζί τους το Θεό. Πόσο ωραίο είναι, πόσο ευχάριστο να κατοικούν μαζί τα αδέλφια. Ως πιστοί, μας λένε ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να διατηρούμε την ενότητα του πνεύματος με συνδυτικό κρίκο την ειρήνη, λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 3. Η πιστή είναι ένα εν Χριστώ Ιησού. Φίλοι μου, ας αποφεύγουμε να είμαστε μια μικρή αποκλειστική κλίκα. Δυστυχώς έχουμε πολλές κλίκες και στην Εκκλησία σήμερα. Είναι σαν το πολύτιμο, το μυρωμένο λάδι, χυμένο πάνω στο κεφάλι, που πάνω στη γενιάδα αργοκυλάει, τη γενιάδα του Αρών, και που ως την τραχυλία του κατεβαίνει. Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στην εποχή που Αρών χρήστηκε αρχιερέας. Ασφαλώς μιλάει και για την αρχιεροσύνη του Ιησού Χριστού, Κάποιος είπε ότι σε αυτό το εδάφιο έχουμε το άρωμα ενός ευωδιαστού τριαντάφυλλου. Το πολύτιμο αυτό μύρο χυνόταν πάνω στο κεφάλι του ιερέα, σαν ένδειξη ότι ήταν ιερέας ξεχωρισμένος από τον Θεό. Βλέπουμε ότι αυτό είναι μια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν είναι μόνο βασιλιάς, είναι επίσης και αρχιερέας μας. Λέει γι' αυτόν στον Ψαλμό 45 και εδάφιο 7. «Δια τούτο με έχρισε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου». Επίσης, στον προφήτη Εζεκίηλ, στο κεφάλαιο 39 και εδάφιο 9, διαβάζουμε. «Και δεν θέλω κρύψει πλέον το πρόσωπό μου από αυτόν, διότι εξέχεια το πνεύμα μου επί των οίκων Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός». Ο Εζεκίηλ μιλάει για κάποια μελλοντική μέρα. Και όπως το λάδι έτρεχε πάνω στον Ααρών, έτσι ο Θεός θα ξεχύσει το πνεύμα του. Αυτό είναι και το νόημα της προφητείας του Ιωήλ για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος πάνω στον Ισραήλ μελλοντικά, αν η προφητεία η σχετική δεν έχει εκπληρωθεί πλήρως την ημέρα της Πεντηκοστής. Στις μέρες μας όμως βαπτιζόμαστε με το Άγιο Πνεύμα και αυτό μας τοποθετεί στο σώμα των πιστών. Και ο Χριστός είναι ο μεγάλος μας αρχιερέας. Εφόσον αυτό είναι αλήθεια, θα πρέπει να προσπαθούμε να διατηρούμε την ενότητα που μας παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Ο ψαλμωδός κλείνει λέγοντας ότι για τους αδελφούς το να κατοικούν με ομόνοια είναι σαν τη δροσιά του Αερμών που κατεβαίνει πάνω στα όρη της Ιών, γιατί εκεί αποφάσισε ο Κύριος την ευλογία του να δίνει ζωή παντοτινή. Έτσι λοιπόν ο ψαλμός αυτός είναι ένα μικρό κόσμημα. Ας δούμε όμως τώρα, πολύ σύντομα, και τον ψαλμό 134. Αυτός είναι ο τελευταίος ψαλμός στην πορεία του προσκυνητή. Και σε αυτόν τον ψαλμό ο προσκυνητής στέκεται στο ναό και ψώνει τη φωνή του με το πλήθος. Είναι ένα μεγάλο αμήν, ένα τριπλό αμήν. «Ελάτε, ευλογείτε τον Κύριο όλη η λειτουργή που υπηρετείτε νύχτα στο ναό του. Τα χέρια σας μπρος στο θυσιαστήριο υψώστε και ευλογήστε τον Κύριο». Ξανά σας θυμίζω ότι ο προσκυνητής αυτός ερχόταν από ένα μέρος όπου ζούσε συνεχώς κατά το βάρος της υποψίας. Ήταν μειοψηφία. Υπήρχαν εχθρικές στάσεις απέναντί του. Οι άνθρωποι τον κατέκριναν, τον δυσφημούσαν και έλεγαν ψέματα για αυτόν. Η γειτονιά του δεν ήταν καλή, αλλά τώρα έχει φτάσει στην Ιερουσαλήμ. Βρίσκεται στο ναό και σηκώνει τα χέρια του να ευλογήσει τον Κύριο. «Απ' τη Σιών ο Κύριος να σε ευλογήσει, εκείνος που έκανε τα ουράνια και τη γη». Ο προσκυνητής ευλογεί το Θεό και κοιτάζει με τη σειρά του για την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Είναι ένας εξαιρετικός ψαλμός λατρείας που θα έπρεπε να ενσωματωθεί και στη δική μας λατρεία. Όμως ο χρόνος μας εξαντλήθηκε, φίλοι μου. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.